Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova sedam i po minuta. Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević, a tema o kojoj ćemo razgovarati do 18 sati može da se svede na nekoliko najvažnijih pitanja. Šta za građane i za privredu znače izmene zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji? Koliko će nova rešenja i oštrija kaznena politika za neplaćanje ili utaju poreza doprineti smanjenju sive ekonomije, odnosno unaprediti poresku kontrolu? Gosti u studiju su Milica Bisić, profesor javnih financija i poreski stručnjak, Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis, i dr. Saša Ranđelović sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan. Dobar dan.
Poslanici Republičkog parlamenta usvojili su juče izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koje predviđaju ukratko veće kazne za neplaćanje poreza, ali i efikasniji rad poreske uprave. Ja ću spomenuti samo jednu od odredbi. Izmenama poreskih zakona predviđene su kazne za poreske prekršaje od 100.000 do 2 miliona dinara. Kako vi generalno tumačite redefinisanje, da kažem, kaznene politike koja je predviđena ovim novim zakonom? Izvolite, gospodin Ranđelović.
Visina kazni je jedan od faktora koji određuje nivo, koji utiče na nivo sive ekonomije u jednoj zemlji. Pored visine kazni, bitna je i efikasnost poreske uprave u otkrivanju onih obveznika koji se bave utajom poreza, kao i sama visina poreza. S obzirom na visinu fiskalnog deficita, pa i ako gledamo uporednu visinu poreskih stopa u Srbiji i u drugim zemljama, vidimo da mi prostora za neko smanjenje poreskih stopa nemamo, tako da se protiv sive ekonomije možemo boriti kroz povećanje kazni i kroz unapređenje efikasnosti rada poreske uprave. I s tim u vezi izmene zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje su juče usvojene čini se da definišu institucionalni okvir za takvu borbu, za unapređenje efikasnosti rada poreske uprave, ali i za primjenu novog sistema kazni koje bi trebalo u stvari da jače deluju u smislu odvraćanja obveznika od sive ekonomije, odnosno utaje poreza. Dakle, vi ste evo pomenuli nove raspone kazni, međutim ono što je ovde čini se novo i što predstavlja u stvari iskorak u pravcu dobre prakse u ovom domenu u gledajući i uporedno u drugim zemljama i šire, dakle, jeste to što je u potpunosti afirmisan princip da se kazne, gde god je to logično, i definišu relativno u odnosu na štetu koja je učinjena prekršajem. Dakle, kazna se iskazuje kao procenat utajenog poreza, neplaćenog poreza ili koji je već prekršaj u pitanju. I efektivno jesu, znači kroz ove izmene, čak i u onim slučajima gde su i pre kazne relativno bile iskazane procentom, dakle ti procenti su povećeni, tako da možemo da govorimo o tome da se kroz ovaj zakon kazne efektivno povećavaju, što jeste ekonomski opravdano, imajući u vidu nivo sive ekonomije u Srbiji i činjenicu da su kazne nisu predstavljale očigledno dovoljno snažan faktor odvraćanja od sive ekonomije. Takođe, druga bitna korist, čini se, od ovih izmena koje su juče usvojene, jeste to što su otklonjene sve nedoumice u pogledu tumačenja poreskih propisa. Do sada su kazne za poreske prekršaje bile i prestupe i slično bile definisane kroz veći broj zakona, pa vi niste bili sigurni da li za jedno delo ćete biti kažnjeni po jednom, drugom ili trećem zakonu. Sada je to eliminisano time što su sve kazne definisane u jednom zakonu jasno i precizno, što će unaprediti transparentnost čitavog postupka i olakšati na kraju dana i onima koji treba te kazne da razrezuju, dakle, poreski organi i u sledećoj instanci sudovi, dakle, da mogu lakše i doslednije da primenjuju te kazne i da to predstavlja dobar prvi korak za borbu protiv sive ekonomije. To je potreban uslov, ne i dovoljan, da bi to bilo i dovoljno, da. Neophodno je da se desi i unapređenje efikasnosti rada poreske uprave. Te dve mere u kombinaciji u stvari mogu nas voditi ka nekom smanjenju sive ekonomije.
Gospođo Nikolić, da li su sada jasnija i po vašem mišljenju, da kažem, pravila igre?
Pa, čini se da su jasnija. Sada, ako gledamo da poreska politika u jednoj zemlji treba da postigne bar dva cilja, to je efikasnost i pravičnost, možda će se ovim to postići. Efikasnost u smislu da se porez zaista naplaćuje od svih koji posluju, da nema skrivenih stavki, da nema poslovanja na crno ili na sivo, i pravičnost sa druge strane, da onaj ko ne plaća porez, da bude adekvatno kažnjen, odnosno da to deluje, u ovom slučaju sada zakon da deluje preventivno, upozoravajuće sa ovim oštrim kaznama, da se ne usuđuju tako lako da idu u sivu zonu, odnosno da ne plaćaju poreze, a s druge strane pravično prema onima koji već plaćaju porez, jer je ljudi koji posluju legalno u potpunosti i koji ispunjavaju sve obaveze prema državi, više puta su se do sada od preduzeća pa do stanovništva su se osjećali loše zato što izmiruju obaveze na vreme u situaciji kada je moguće da ne plaćate porez, a da istovremeno uvećavate neke svoje lične prihode ili lična bogatstva, i naravno to svima smeta i stvara jednu vrlo lošu sliku u državi, da je moguće poslovati bez sankcija, da je moguće deformisati tržište i razvijati jednu svevrsnu patologiju na tržištu. Ono što je za nas najstrašnije u celoj ovoj situaciji u kojoj smo sada, to je da mi zapravo sivo tržište koje se 90-ih godina razvilo i siva ekonomija koja je bujala 90-ih kao model opstanka u to vreme, proglašavan zbog međunarodnih sankcija, on je nastavio i eskalirao u nešto drugačijim oblicima i posle 2000-te godine i posle svih tih sankcija, i prosto smo postali jedno patološko društvo koje izgleda da ne može da se uvede u red urednih, dobro organizovanih ekonomija. Možda je ovo jedan od načina da konačno postanemo organizovanije društvo u kojem građani rade, sve svoje obaveze ispunjavaju prema državi, ali isto tako i država treba da ispunjava svoje obaveze prema njima.
Pre nego što profesorka Bisić prosto prokomentariše najnovije izmene zakona o poreskom postupku, da kažem da je upravo Novak Đoković pobedio i ušao u finale. Lepa vest za sve ljubitelje tenisa. Profesorka Bisić, kako vi sagledavate kao poznati poreski stručnjak, dakle, usvojene izmene poreskih zakona? O tome se razgovaralo u Skupštini, bila je burna rasprava, opozicija je ocenila da će izmene zakona povećati represiju poreske uprave nad građanima i da neće pomoći sređivanju haosa u ovoj oblasti. Dakle, kako ste vi prosto shvatili objašnjenja i tumačenja ministra financija, ali i opozicije?
Pa kao što su moji prethodnici već naglasili, s jedne strane reč je o uređivanju i velikoj, po mom mišljenju, velikom unapređenju samog procesnog dela svih sprovođenja prekršajne politike, jer pored toga što su sad svi prekršaji definisani jednim zakonom, istovremeno su jednako odmerene kazne za sličan prekršaj, ili što bi rekli pravnici, za isto biće prekršajnog dela, što je bilo različito sada u zavisnosti od toga da li je bilo prekršaj po, recimo, zakonu o porezu na dobit ili zakonu o porezu na dohodak i tako, ili tome slično. Drugim rečima, sada postoji prilika za potpuno ujednačenu prekršajnu politiku, pogotovo imajući u vidu da se prekršaj i kazne prekršajne izraču sada u sudovima. U tom kontekstu bih rekla, odgovorili na tu neku, da kažem, izjavu da se sad poreska uprava sprovodi represiju. U suštini, pošto prekršajna politika se vodi kroz sudove, sudovi izriču kazne, a ne poreska uprava. Poreska uprava konstatuje činjenično stanje, što znači da ako neko nije podneo prijavu ili nije platio porez ili na bilo koji drugi način prekršio svoju zakonsku obavezu, ona će podneti prekršajni nalog, a ko će sprovoditi represiju, da kažem po znacima navoda, pošto sad ne vidio na radiju, to će biti sami sudovi. S druge strane, ono što bih voljela da naglasim i što je pomenula koleginica malo pre, jeste jedna potpuno nepravedna situacija između onih koji su redovne poreske platiše ili uopšte, ne samo poreske, nego ljudi koji poštuju zakon i sprovode i pokušavaju da sprovedu, da kažem, sve zakonske odredbe u odnosu na one koji prosto ignorišu postojanje zakonskih pravila. I ova diskusija u Skupštini je suštinski pokazala da se više brine ovima koji ne poštuju zakon i ne poštuju nikakva pravila, pa ni poreska, nego za one koji suštinski ispravno postupaju. Što je jedna, da kažem, paradoksalna situacija. A u poreskom slučaju, odnosno slučaju poreza, ona je i posljedica toga što kod nas, ja to stalno ponavljam, ali mislim da nije na odmet ponovo da kažem, se porez doživljava kao kazna koju snosi samo onaj koji ne može da je izbegne. Da. Znači, mi ne govorimo o prekršaju, odnosno o kažnjavanju poreskih obveznika, mi govorimo o kažnjavanju nepoštovanja zakona. To su dve različite stvari. Mm-hmm. Pored ovog, po mom mišljenju, i procesnog, ali i sadržajnog unapređenja, kad je reč o samoj prekršajnoj politici i visini i načinu odmeravanja kazni, zakon o poreskom postupku, ove izmene, zadrže još najmanje dve obdela koje su važne promene. Jedan deo je vezan za, u stvari, omogućavanje, ajde kažemo, informatičke revolucije koja se odvija u samoj poreskoj upravi, koje su opet procesne, niko ih nije uglavnom ni primetio, ali su veoma važne. Govore o načinu podnošenja poreske prijave, načinu kako se definiš obaveza po kontroli i tako dalje. I one su vezane upravo za informatiku. I druga je jedna koja je možda promakla takođe, a odnosi se na samo disciplinovanje, da tako kažem, poreske uprave u sprovođenju poreskih zakona. I u tom delu bih izdvojila izmenu koja je u stvari uspostavljanje obaveze poreske uprave da u roku 30 dana od dana dospelosti poreza svakako podnese opomenu poreskom obvezniku. To do sada nije bilo regulisano. Praktično je u zavisnosti od evidencije poreske uprave, vremena koje ona je imala na raspolaganju, raspoloživih kapaciteta i sl. Neki obveznici praktično nikada nisu dobijali opomenu za neplaćanje, neblagovremeno plaćanje poreza, a neki su je dobijali. Ono što je takođe važno da znamo, posle te opomene za 5 dana kreće postupak prirodne naplate.
Ja mislim da su to sada izmenili na 15 dana tokom skupštinske rasprave, jer je bila velika rasprava oko toga da je 5 dana kratko,
roka, da.
Rok je kratak, da ljudi ne mogu možda, i drugi problem je bio tehničke prirode, ali mislim da je jednako značajan, a to je da poreski obveznik biva obavešten običnom pošiljkom. Što može da se dogodi da zaista ljudi za 5 dana ili ne vide to pismo, ili ne stigne u sanduče, ili ga neko izvuče. Mislim, to je tehnički sad može da izgleda u odnosu na visoku poresku politiku beznačajno pitanje, ali iz sopstvenog iskustva znam, ne ovim povodom, nego nekim drugim, da je, zaista može da se dogodi da vi za 5 dana ne dobijete. Dakle, mislim da su rok produžili na 15 dana, ali ne znam kako su rešili ovo dostavljanje.
Da, je deo dostavljanja, to se baš da kažem, gledala je unapređena u odnosu na prethodno rešenje i jasno su definisana pravila kod samog dostavljanja. A ovo 5 ili 15 dana mislim da se ne odnosi na opomenu, nego na neki ovaj drugi dokument, šta se smatra dostavljeno.
Da,
u svakom slučaju, bez obzira na kraju sad dalje 5 ili 15 dana, rok za plaćanje.
Nisam ja sigurna, ja sam samo deo rasprave čula 5 i 15 dana.
Važno je da 5 i 15 dana, ja mislim da se odnosilo na važenje u stvari uverenja o prestanku o izmirenim poreskim obvezama kod brisanja iz registra.
Moguće da se pošljivije to pratili.
A ovaj deo nije menjan. Znači, kako bih rekla, ajde da zaokružim ovu priču. Uh-huh. Suštinski, te tri oblasti važne su u stvari u zakonu promenjene i mislim da su one promenjene u dobrom pravcu. Jedno je prekršajna politika, gde je reč i o objedinjavanju, ujednačavanju i, da kažem, nivelisanju primereno samom, da kažem, delu koji je učinjen. Drugi su, znači, ove odredbe koje se odnose u stvari na omogućavanje dalje informatičkog unapređivanja rada poreske uprave. I treće je one koje u stvari disciplinuju samu poresku upravu da u određenim rokovima izvršava određene obaveze.
Cilj je takođe da se smanji, da ne kažem spreči, ili je to prosto nemoguće u potpunosti sprečiti, rad u sivoj zoni. Kako smo mi, najpre da prosto čujem komentar na to, dospeli u situaciju da nam u sivoj zoni, da nam učešće sive ekonomije u brutodruštvenom proizvodu bude oko 31%, a kako smo i čuli od ministra financija, cilj je da se u narednim godinama taj procenat smanji na oko 23% BDP-a, što bi godišnje donelo oko 700 miliona evra budžetskih prihoda. Dakle, udeo sive ekonomije nam je među najvišima u odnosu na druge zemlje u regionu.
Da, upravo istraživanje koje smo mi prošle godine završili je pokazalo da udeo sive ekonomije u Srbiji iznosi oko 30-31% bruto domaćeg proizvoda i uporedno gledano jedino Bugarska ima od zemalja jugoistočne Evrope veći nivo sive ekonomije, Rumunija negde kao i Srbija, dok sve druge zemlje centralne istočne i jugoistočne Evrope imaju niži nivo sive ekonomije nego što je to slučaj u Srbiji. U proseku je negde siva ekonomija u Srbiji za 1/6 veća nego u zemljama centralne istočne Evrope. I čini se da je cilj da u narednih par, možda 3-4 godine, spustimo nivo sive ekonomije na nivo proseka zemlje centralne istočne Evrope realističan, a u nešto dužem roku, zašto ne i na nivo proseka svih zemalja Evropske unije, što je negde 22-23% brutodomaćeg proizvoda. Dakle, ako govorimo o tom nekom srednjoročnom vremenskom okviru od naredne 2-3-4 godine, dakle, spuštanje sive ekonomije na taj nivo 26-27% BDP-a jeste realan i on bi u tom slučaju donao nekih dodatnih 300 miliona evra godišnji budžet, a spuštanje na nivo proseka Evropske unije zaista 600-700 miliona evra. Na koji način? Pa, rekao sam, dakle, promjena kaznene politike i bolja primjena kaznene politike je jedan od segmenata te borbe protiv sive ekonomije. Drugi bitan se odnosi na pojačavanje kontrole. Jer zaista, dakle, mi vidimo da jeste siva ekonomija u Srbiji veća nego u drugim zemljama regiona, ali nekako se čini da je ona u Srbiji možda i očiglednija nego u drugim zemljama, odnosno da sami poreski obveznici ne prezaju od toga da se sasvim očigledno obavljaju aktivnosti u sivoj zoni, jer je rekao opšta percepcija da neće biti otkriveni, ako budu otkriveni da neće biti adekvatno kažnjeni i slično. I u tom smislu, dakle, uz ovu novu kaznenu politiku, novi efikasni mehanizam rada poreske uprave bi trebalo da doprinese da tu vidimo neke rezultate. I tu isto ove izmene zakona o poreskom postupku koje su juče usvojene, u stvari daju jednu dodatnu mogućnost za aktiviranje nekih resursa u okviru poreske uprave u tom pogledu. Naime, u procesu potpune informatizacije rada poreske uprave, dakle elektronskog podnošenja poreskih prijava i slično, za određenim brojem ljudi u poreskoj upravi koji su do sada radili na fizičkom prijemu papirnih poreskih prijava i njihovom unošenju u informacioni sistem, za njihovim radom je praktično prestala potreba. Reč je uglavnom o ljudima sa srednjom stručnom spremom, koji sada mogu možda budu iskorišćeni na neki drugi način, upotrebljeni njihovo znanje i potencijalni rad, i u tom smislu Zakon o poreskom postupku zaista omogućava da se ti ljudi uz odgovarajuću obuku angažuju kao poreski kontrolori. Dakle, oni verovatno da ne mogu, s obzirom da uglavnom nemaju visoku stručnu spremu i adekvatno sofisticirana znanja, ne mogu da sprovode postupke složene poreske kontrole i slično, ali mogu da rade na otkrivanju onih očiglednih vidova utaje poreza koje u stvari su neka toliko očigledne da zaista iritiraju javnost, kao što je veoma raširena praksa neizdavanja fiskalnih računa, naročito u ugostiteljskim objektima, pa i u maloprodajnim objektima i slično. Tako da, zaista, znači, evo, govori se o tome da će između 300 i 400 ljudi na taj način biti angažovan u narednom periodu, dakle, uz odgovarajuću obuku i odgovarajuću organizaciju njihovog rada, pa i kontrolu njihovog rada, rekao bih, sistemsku kontrolu njihovog rada, mislim da tu možemo ostvariti značajne efekte u narednom periodu. Dakle, neke analize govore da bi čak uz odgovarajuću organizaciju tih 300 do 400 ljudi mesečno mogli da obiđu, počeo prvim mesecima, svakog obveznika koji ima fiskalne kase možda i po dva puta. To je već veoma visoka verovatnoća otkrivanja, i ukoliko se sa tim bude krenulo i istrajalo na tome, posle nekog vremena bi i sami obveznici uvideli da se država ne šali, da je ozbiljna u nameri da suzbije tu praksu, i to je praktično prvi korak, ne i jedini, ali prvi korak svakako bi pokazao odlučnost države u ovom pravcu.
Postoje ljudi koji imaju, da kažem, problematičan poslovni moral, da se tako izrazim, ali i ljudi koji ne mogu da nađu posao, pa im je to opravdanje što rade u sivoj zoni, ali ne plaćaju porez, za razliku od ljudi koji to uredno izmiruju poreske obaveze. E sad, šta vi očekujete? Da li očekujete veće zapošljavanje i sređivanje ove situacije, i koliko je teško zapravo ljude iz takozvane sive zone prevesti, da kažem, u belu zonu?
Pa, po mom sudu, po mom uvidu, to kako se otkuda ovakvi oblici sive ekonomije, ja mislim da su postojala dva metoda kako se do toga došlo. Jedno je politička zaštita koju su imali određeni ljudi koji su poslovali, a drugo je korupcija, klasična korupcija koja je postojala na terenu u kombinaciji sa poreskim inspektorima koji su radili. To se zna kako se radi, kao što se zna i šta znači politički mig nekome da može da ne plati poreza, da nastavi normalno da posluje. U oba ta slučaja ja mislim da to ima mnogo veze sa poslovnim moralom, i ja zaista ne mogu da razumem ni jednog poslovnog čoveka, makar on bio preduzetnik ili upravljao nekom većom firmom, koji može da ne ispunjava svoje poreske obaveze, a da nastavlja normalno da posluje. Kako će se sada izaći, to je jedan prilično začarani krug, bez obzira na to što možete vi pojavne oblike da sagledate, jer je uvek je teško, to je kao kad lopova hoćete da naterate da bude pošten i da se ponaša. Ja mislim da je to svojevrstan oblik krađe, takvo ponašanje. To je naravno teško, jer neko koje do juče radio loše, sad odjednom treba da mu date legitimaciju da bude dobar poslovni čovek i dobar poreski obveznik, tako što je sad preko noći on ispunjava sve svoje obaveze. Šta će biti sa prethodnima? Vi se sećate da je do pre neku godinu objavljivani su oni neverovatni spiskovi poreske uprave sa ljudima koji nisu ispunjavali svoje poreske obaveze, gde je do duše bilo nekih i pogrešno upisanih ljudi, bilo i nekih nepostojećih firmi, bilo i nekih poreza koji su godinama karikani, ukamaćivani, dodavani jedan na drugi, a firme su se gasili, tako da je svašta je tu bilo, ali smo isto tako na tim spiskovima videli ljude za koje smo najmanje mogli da očekujemo da oni zapravo nisu dobri poreski obveznici. Sada ja mislim da su pored ovih zakonskih rešenja koja su doneta, na velikom su ispitu sudovi, zapravo kako će se oni ponašati, jer mi smo veliki zastoj imali upravo u tom sudskom delu, u izvršnim postupcima koji se vode i kako se oni završavaju. Mnogi strani investitori koji ovde, koji su veći i koji su došli zaista sa pravim investicijama i odgovorno posluju, bili su veoma neprijatno iznenađeni upravo lošim radom naših sudova i sudskim postupcima koji su predugo trajali. Tako da je sastavni deo cele ove poreske administracije i poreski odluka koje bude ona donosila i postupaka koje bude pokretala, zapravo sastavni deo će biti kako će se sudovi ponašati i koliko će oni odgovarati na prijave koje budu podnošene i kako će oni te kazne izricati. A kao što vidite, naši sudovi do sada se nisu pokazali baš da su efikasni, da ne pominjem advokate i čitav lobi koji je od ovoga nastao, da vi imate, prvo su odbili da u Skupštini je toliko jak advokatski lobi da je odbio fiskalne kase, uvođenje fiskalnih kasa, onda imate sada štrajk koji traje gotovo nedelju dana, što pokazuje njihovu snagu i moć koja možda može da se pokaže i u ovoj sprezi sa sudstvom, jer jedan od naših najvećih problema jeste u sudskom sistemu i mi ćemo videti da li će ceo ovaj zakon koji je ovako dobro postavljen da se zapravo sruši na tom delu kada dođe do izvršenja tih sudskih odluka i kako će oni reagovati. Mislim da to ne treba posmatrati odvojeno od drugog i može nam se desiti nešto neprijatno u tom smislu da se ne sprovodi zakon do kraja i da nemamo epilog i pokrenute poreske prijave upravo zbog problema do kojih može doći u sudovima. Ne znam, vidjet ćemo, ali imajući u vidu dosadašnje iskustvo, zaista mislim da su sudski postupci slaba tačka.
Evo, profesorka Bisić, šta vi očekujete? Pa, šta biste predložili kao
zaključak? U suštini, da. Siva ekonomija je samo jedan od simptoma u stvari slabosti države da sprovodi bilo koji zakon, ne samo poreski zakon. Poreska uprava je jedna od državnih institucija koja ima specifičan deo posla. Kad je reč recimo o sivoj ili crnoj ekonomiji, mi možemo da je razdvojimo na dve, ajde kažemo, široke grane. Jedno jesu poreski obveznici i sa njima treba da se, da kažem, bori poreska uprava i u tom smislu, kako bih rekla, ne treba da sad posebno se osjećamo loše. Znači, otkako je poreza i države, od tada postoji, da kažem, borba između poreskih obveznika i poreske uprave. Samo što poreska uprava mora dosledno da sprovodi zakon i da jednostavno poreskim obveznicima bude manje isplativo da ne plaćaju, nego da plaćaju porez. I to može da se reši, da kažem, kroz doslednu primjenu uz rad sudstva i tako dalje. Međutim, drugi deo da kažem sivog tržišta ili crnog tržišta u stvari predstavlja rad organizovanih kriminalnih grupa. I to nije nešto sa čime treba poreska uprava ili može u stvari da se iznese. Praktično kada je kolega Aranđelović govorio o dobicima od, da kažem, sprečavanja ili sužavanja crne sivog tržišta. On je pre svega mislio na ovu kapilarnu, da kažem, granu poštovanja zakone plaćanja, odnosno zapošljavanja crno i tako dalje. Mi trenutno, recimo, imamo oko 20 milijardi dinara, što mu dođe 200, jel tako, miliona evra. Znači, jednokratno...
Po ultra povoljnom kursu.
Jeste. Od gubitaka, od neplaćanja akciza na duvanske proizvode, zbog, u stvari, ogromnog sivog tržišta, da ne kažem crnog tržišta i rezanog duvana, a sada u poslednje vreme i cigareta. Dakle, nalazimo se gotovo kao 90. godina u situaciji da država užasno mnogo
država
grži.
Država gubi.
I legalna industrija takođe.
A ništa nije urađeno po tom pitanju. Šta je urađeno?
Da, to je problem, to sam ja nedavno rekla, jer, izvinite Milice, jer je tačno pre godinu dana, u junu prošle godine, su predstavnici duvanske industrije bili sa predstavnicima vlade, saopštili upravo ovaj podatak o oko 200 miliona evra izgubljenih za budžet, upozorili na opasnost da je veoma raširena i prošle godinu dana mi konstatujemo isto.
Da.
E, to je, da kažem, suština. Ukoliko svaki državni organ ne radi svoj posao na način koji treba da ga radi, znači nezavisno da li je to policija, da li je to poreska uprava, da li je to sudstvo ili da ne idemo dalje, znači zdravstvo, školstvo i tako dalje, teško može samo jedan organ ili samo jedan zakon, pa bio to i zakon o poreskom postupku, da bude zaslužan ili kriv za neki odgovarajući rezultat.
Saša, jeste hteli da se nadovežete možda ili...
Pa da, ja bih u stvari možda malo proširio temu da popričamo o tome zbog čega je fundamentalno u stvari siva ekonomija u Srbiji rasprostranjenija, odnosno odnos i građana i svih poreskih obveznika nekako ležerniji nego u nekim razvijenim zemljama. Ja bih se tu složio sa profesorskom Bisić da je reč o možda i nepoverenju građana u državu kao takvu, u smislu da li će se dovoljno efikasno i namenski trošiti sredstva koje svi plaćamo kroz poreze. I naravno, svedoci smo, evo, svakog dana i medijski pratimo i znamo druge anegdotske primere da gde se vrši zloupotreba javnih sredstava i slično, ali čini se da je u stvari utisak o tome nešto jači nego što u stvarnosti se to zaista i dešava. Dešava se, ali se čini se naglašavaju ti slučajevi u kojima se te zloupotrebe i dešavaju, što negativno utiče na poverenje građana u državu i njene usluge. Jer ja kao građan, naravno, bit ću manje spreman da platim porez do poslednjeg dinara ukoliko nisam 100% siguran da će ta sredstva namenski biti i upotrebljena.
A kako jačati poverenje građana? Svih
ukoliko pogledamo mi strukturu budžeta, vidjet ćemo da preko 3/4 rashoda su u stvari nisu diskrecijni, odnosno praktično oni su sistemskim zakonima uređeni. Te pare odlaze na penzije penzionera, odlaze na socijalna davanja, na davanja porodiljama, na plate zaposlenih u javnom sektoru i slično, na nabavku roba i usluga koje su neophodne, za medicinsku opremu, materijal i tako dalje. Dakle, čini se da, i to nije samo fenomen koji je karakterističan za našu zemlju, nego generalno i šire prepoznat čak i u teoriji, da ljudi teže da pocene vrednost dobara i usluga koje dobiju države, jer smatraju to zdravo, kao zdravo za gotovo, dakle kao dato i
da je država dužna da je to obezbedija.
Pogledamo na primjer bezbednost. Složit ćemo se, naravno, ima incidenata i uvek možemo bolje i u tom domenu da ostvarimo rezultate nego što ih sada imamo, ali ajde da se uporedimo sa nekim drugim državama. Da vidimo u afričkim zemljama, pogleda ih ne navodim sad po imenci, imate afričke države u kojima vi ne smete nakon prvog mraka da izađete na ulicu ili u kojima morate, dakle, za svoju imovinu da obezbedite dodatno fizičko obezbeđenje i slično. To kod nas nije slučaj. Prema nekim međunarodnim poređenjima, Beograd je u 5-6 najbezbednijih gradova u Evropi. To su usluge koje koštaju. I mi često, dakle, težimo da ne uzmemo u obzir do kraja vrednosti, ili ukoliko imate dete uzrasta da pohađa osnovnu školu, vi kroz to, kroz te usluge koje državu dobijete, u stvari država godišnje dobijete između 1.500 i 2 evra. Toliko košta, toliko je cena koštanja obrazovanja jednog đaka u jednoj školskoj godini. Dakle, mislim da bi trebalo da se aktiviraju mere koje bi trebalo da podignu svest građana o tome zbog čega je bitno da plaćamo porez, koja je vrednost dobara i usluga koje dobijamo, ali s druge strane država bi, ukoliko želi sistemski da otkloni ove faktore koje postiču sivu ekonomiju, trebalo da efikasno radi na suzbijanju i korupcije i nenamenskog trošenja tih sredstava, kako bi se pojačalo, odnosno napredilo poverenje građana u državu i njene usluge.
17:40, čućemo reklame, malo muzike i nastavimo razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Hladne, julske noći u Teksasu. Porodični uzorni čovek upucava provalnika. Nakon toga, savest mu neće dati mira. Do poslednjeg ispaljenog metka. Michael C. Hall,
oh my God.
Sam Shepard i Don Johnson držat će vašu pažnju u novom trileru Hladni jul. U bioskopima od 10. jula. Distribucija Megacom Film.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Uželeli ste se ludačke vožnje sa jednim od najpoznatijih španskih reditelja, Alexom de la Iglesiom. Otkačena crna komedija o muškarcima i nadprirodnim silama, koja napaja žestokom energijom. Veštičarke i bičarke. U bioskopima od 3. jula. Distribucija Megacom Film.
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da puneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Eko.
Radio Beograd prvi program, 15 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate emisiju U središtu pažnje, a danas U središtu pažnje o poreskoj politici. Gosti u studiju Milica Bisić, profesorka javnih finansija i poreski stručnjak, Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis i Saša Ranđelović, doktor ekonomije sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Pitanje koje je postavila stručna javnost takođe može da se formuliše na sledeći način: da li će stroži zakon, jača kaznena politika, oštra kontrola prekinuti tu stratešku igru između države i poreskih obveznika, u kojoj država stalno smišlja nove strategije za suzbijanje sive ekonomije, a poreski obveznici nove načine da izbegnu poreske obaveze?
Ako mogu ja da...
Naravno.
Ne, naravno. Jer je to, kao što sam rekla malo pre, to je večita borba. Ono što je bitno jeste da se i jedna i druga strana usavršavaju. S jedne strane poreska uprava kada otkrije nove metode utaje poreza ili izbjegavanja plaćanja poreza ili igri koje rade poreski obveznici, ona ih kodifikuje i kroz svoju analizu rizika prepoznaje i tako ih suzbija. S druge strane, poreski obveznici verovatno opet, da kažem, izmišljaju nove, ali to je nešto što je kontinuirano. Ono što je bitno jeste da praktično kroz vreme i doslednu primjenu najveći broj poreskih obveznika, odnosno običnih građana, će više voleti da plati neki porez koji je razumne visine, i kod nas zaista poreske stope uporedno posmatrano nisu velike, nego da ima, da se suoči sa velikom verovatnoćom otkrivanja tog nekog prekršaja. Recimo, jedna od promjena koje je doneo izmene zakona o poreskom postupku jeste i obaveza banaka da poreskoj upravi dostavlja podatke o prihodima, o deviznim prihodima građana. I to je sad, recimo, jedan dobar primer kako prevencijom može da se deluje. Prema zakonu o porezu na dohodak, znači postoji obaveza zakonska da svako lice koje iz inostranstva primi neki novac, ukoliko je reč o prihodu iz inostranstva, a najčešće jeste reč o tome, podnese poresku prijavu, sam obračuna porez koji pripada tom prihodu i plati ga. Znači, procenat ispunjavanja ove obaveze je blago rečeno zanemarljiv. Ja možda znam sama jedno ili dvoje lica koje to rade, i to rade pre svega zbog toga što ne žele da dođu u situaciju da im neko nekad nešto kaže. A zašto? Zato što u stvari poreska uprava niti bilo koji drugi državni organ nije mogao sistematski da prati te prihode. Sada, kada ti prihodi budu bili od strane banaka dostavljani poreskoj upravi, znači ljudi koji su poreski obveznici po tom osnovu će znati da poreska uprava ima taj podatak, i vrlo verovatno većina njih će prije podneti poresku prijevu, obračunati i platiti porez, nego čekati da bude pozvana u poreski postupak, pa da mu se obračuna, pa još i kamata i tako dalje i tako dalje. I to je sad, recimo, jedna prilika. Odnosno, jedan primjer kako s jedne strane se neko pravilo definiše, zato što je uočeno neko...
I jedan novi poreski oblik.
On je već postojao, samo nije bio naplaćivan. Znači on
da, ali sad smo ga dobili da može da se naplaćuje,
tako je,
u ovom obliku čim banke šalju izveštaje. Do sad nisu bila obavezna.
Tako je.
Da šalju.
Je, recimo, primjer.
A šta ako se desi, recimo, običan građanin zaista zaboravi ili mu ne stigne, ili ne zna za to, ili...
Pa sad će saznati.
Nešto mu se dogodilo, pa nije platio,
znači,
pa je zakasnio...
Znači, on ima 45 dana. Znači, rok je prilično... da kažem komatno, u samom poreskom zakonu stoji da obaveza podnošenja poreske prijave, obračuna i tako dalje, jeste 45 dana od dana priliva sredstava na račun. To znači da ima mjesec i po dana da se seti, bude tu, ne otputuje, nije bolestan i ostali izgovori.
Moram da priznam da mi se jako dopalo ovo što je Saša rekao, da zaista ljudi treba, građani prosto, svi mi, jel, da imamo tu svest o tome kako se troši novac nas, poreskih obveznika. E sad, gde je to prisutno? Zašto se mi razlikujemo tu, recimo, od drugih zemalja? Kako se ta svest po informacije, jel, evo ja sam platila porez toliki i toliki i taj porez će biti, taj novac će biti upotrebljen za to i to.
Dakle, to je povezano u stvari sa nivom neke poreske kulture koja postoji u jednoj zemlji, za koju je potrebno vreme da se razvije. Dobar prvi korak jeste nešto što se zove građanski budžet, odnosno građanski vodič kroz budžet, koji postoji u velikom broju razvijenih zemalja, gde vi praktično imate, na primjer, na sajtu vlade ili ministarstva financija, poreske uprave i slično, imate na dve, tri strane jasno objašnjeno, u stvari, kakva je struktura budžeta, odnosno na što se troši novac koji država prikupi putem poreza. U nekim zemljama, na primjer kao što je Francuska, vi kada dobijete vaše rešenje za porez, kojim vam je utvrđen porez, u istoj koverti dobijete i na dve strane pregled budžeta, odnosno vidite na šta će taj novac biti potrošen. I u tom smislu, dakle, evo imamo i neke dobre primjere iz zemalja regiona koje su sa takvom praksom počeli. Mislim da bi to predstavio dobar korak u pravcu edukacije ljudi o tome.
Jel kod nas ljudi teško žive, to praktično svi znamo, i obično prva reakcija je da se ljudi razbesne kad im dođe porez na imovinu uveća, ne znam, toliko i toliko, ili privatnici koji rade, frizeri, pa moraju da plaćaju veći iznos poreza na doprinose za svoje zaposlene.
Znate kako, postoji jedna francuska izreka koja kaže, bez obzira koliko bio mali, onome ko plaća porez, taj porez je uvek velik.
Da.
Dakle, porez nikome ne prija, ali s druge strane mi moramo biti svesni toga da mi ne plaćamo porez da bismo finansirali nešto što je imaginarno.
Naravno.
Već da se finansiraju neka dobra i neke usluge od kojih svi imamo korist. Dakle, spoljna bezbednost, unutrašnja bezbednost, infrastruktura, javna rasveta, na primjer. Dakle, svi uzimaju, na primjer, javnu rasvetu zdravo za gotovo kao da ona tu postoji. Ona se finansira iz nekih sredstava. Iz nekog budžeta se ta struja mora platiti. Iz kog, pa, iz,
da, da li su nam ulice čiste ili prljave i tako dalje.
Da.
Dobro, profesor Ranđelović, vi to gledate mnogo benevolentno. Zato što kod nas je, nažalost, država se toliko rasipnički ponašala prethodnih godina. Mi smo takve političke gafove imali. Da pomenem samo jedan, sad kad ste pomenuli struju, da predsjedništvo Srbije pre nekoliko godina nije plaćalo potrošenu električnu energiju. Da tek posle opomene, da nekoliko godina ili meseci ne plaća, oni su onda pitali šta pa isplatili, pa kako onda ako predsjedništvo na Andrićevom vencu, u to vreme predsjednik je bio Tadić, ako oni ne plaćaju struju, kako onda da očekujete od običnog građanina da pokazuje savest?
Pa recimo ovo na šta revizor ukazuje sad ovih dana, ovoliki broj službenih.
Ili imate, ma koliko to bilo sada iskorišćeno za senzacionalističke naslove u tabloidima ili uopšte u štampi, to zaista je veliko pitanje potrošnja u poslovnih automobila. To je nefunkcionalna potrošnja, zloupotreba korišćenja službenih automobila. I sad kad vi vidite toliko primera loših, onda naravno da sve te situacije ne pružaju dobar uzor građanima, da svako ako kaže, ako oni mogu tako da se ponašaju, pa čekaj, zašto bih ja to finansirao? Ono što mislim da je najbolji način, to je da se racionalno troše prihodi, da se dobro zna i prihodna i rashodna strana budžeta, da ona svima bude na uvid, da ovo umjesto da na naslovnim stranama tabloida gledamo pevačice i ne znam neke skandalozne afere, da se tu objavi kako izgleda državni budžet, kako se puni i kako se prazni. Mislim da bi to delovalo mnogo uspešnije i građani bi imali bolji uvid. Možda njih to ne interesuje u početku, ali u jednom momentu će ih zainteresovati. Dakle, veća transparentnost od strane same države, racionalnije ponašanje od strane same države. Pa pogledajte samo broj zaposlenih u javnoj administraciji, odnosno u javnom sektoru državnom, koji mi saznajemo ove godine da je preko 800.000 ljudi. Možete li to da nazovete racionalnim zapošljavanjem uz svu hipoteku političkog zapošljavanja prethodnih godina? I to sve naravno utiče na to opšte javno mnjenje, gde ljudi ne vide što bi se oni racionalno ponašali kad su svi drugi pronašli neke krivine i da su stigli negde da se ubace i da se okoriste.
Dakle, ove usvojene izmene poreskih zakona koje ste vi pozitivno ocenili su samo jedan korak, naravno, u pravcu uspostavljanja reda u državi.
Apsolutno. Prvo možda država samu sebe treba da dovede u red, jer da kažem, mišljenje običnog građanina da mu sve pripada i da država u stvari treba nešto da mu da, u stvari polazi od neke pretpostavke da postoje neke pare negde na nekom mestu koje su potpuno nezavisne od svih nas ovde, iz kojih ona sipa sa svoje potrebe i samim tim treba njemu da da. Međutim, čini se da je takvo isto mišljenje uglavnom i kod dobrog dela onih koji predstavljaju tu državu. I dok, kako bih rekla, ti ne promene svoj odnos prema tome, teško da će i obični građani promeniti. A kad je reč o javnom sektoru, veoma je važno u stvari videti razliku između onoga što se zove državna administracija i gde imate cele sektore koji su potpuno nepopunjeni.
Tako je,
sa strašno malo ljudi i trebalo bi više zaposliti i onda vidite jedan neverovatno veliki sektor javnih preduzeća, kako lokalnih, tako i republičkih, u koje u stvari svi ti obični građani koji toliko kritikuju državu, jako žele da se zaposle i da dobijaju platu. Eto.
Da, još jedan iskorak u pravcu dobre prakse, po vama bi Saša bio koji?
Definitivno aktiviranje mera u domenu reforme poreske uprave koje su najavljene.
Dobro.
Dakle, da budemo operativni, ovo o čemu pričamo je fundamentalno. Dakle, unapređenje kvaliteta javnih usluga. Dakle, ako bude administracija efikasnija, ako ja prečaltreno ne budem više čekao 45 minuta, već 15 minuta, ako na pregled ne budem čekao 3 meseca, već 10 dana i tako dalje, to će me postaći da plaćam porez. Ali to je proces u koji da uđemo i na najbenevolentniji, najefikasniji mogući način. Treba vremena da se ti efekti ostaje. Potrebno je verovatno par godina. U to moramo ući, jer samo tako fundamentalno otklanjamo ono što postiče ljude da idu u sivu zonu, ali operativno posmatrano, dakle, da bismo neke efekte videli na kratak rok, jeste efikasniji rad poreske uprave i podizanje svesti građana o tome zbog čega je bitno da uzmu fiskalni račun, zbog čega je bitno da plate porez, gde taj novac ide i slično.
Puno vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji. Gosti središta pažnje bili su Milica Bisić, profesorka javnih finansija, poreski stručnjak, Radojka Nikulić, urednica magazina Biznis i ekonomski analitičar i dr. Saša Ranđelović sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Prijetan dan, želi vam Olivera Simić-Milošević.